Já vám přeji dobré dopoledne, zdravím všechny, co jsem nestihl pozdravit. Vítám tady všechny hosty, lidi, kteří jsou tu poprvé, anebo přijeli od někud. Speciálně tady zdravím Radka, mýho dlouholetého přítele. A my vlastně během prázdnin jsme hovořili na téma, jak přemýšlím o. A hovořilo nás tady asi pět lidí, kdy jsme sdíleli myšlenky na téma, jak přemýšlím o Bohu, o církvi, o městě, o rodině. A myslím si, že ty myšlenky, které zazněly, tak byly nějakým způsobem zajímavý, inspirativní. A věřím tomu, že kdyby se nám podařilo všechny ty myšlenky uvést do praxe, tak nastala revoluce. Revoluce bohužel nenastala, ale věřím tomu, že nějakým způsobem jdeme dopředu. A když tady vlastně mluvil Pavel, tak nějakým způsobem zdůrazňoval, jaký Bůh je, jaké má vlastnosti a vyzdvihoval, že Bůh nám chce pomoct. A zdůrazňoval, že se máme vydat Bohu, protože to je dobré. Potom tady mluvil Tonda, který říkal, že Bůh nás postavil do města a to město bychom se měli nějakým způsobem adoptovat. Když si vezmeme cizí dítě do vlastní péče, tak chceme pro něj to nejlepší. A Tonda říkal, je dobré si adoptovat město a uvažovat nad ním tak, že chci pro něj to nejlepší. Když tady mluvila Květka, tak říkala, že Pán Bůh každému z nás dal nějakou hřivnu. A na nás je, abychom ji zúročili, abychom byli dobří v tom, co děláme, a abychom byli v tom věrní. Také tady mluvila minulý týden Verča, která mluvila o vztazích mezi námi, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi manželi, a kladla důraz na to, že je dobré se chovat ke druhému uctivě a milovat. No a taky jsem tady mluvil já, což si určitě pamatujete ze všeho nejvíc. A já jsem říkal, že věřím tomu, že církev je nadějí pro tento svět. A že my jako jednotlivci můžeme ovlivnit toto město. A není to proto, že bychom byli lepší, že bychom byli hezčí, vzdělanější a nevím co všechno. Ale je to prostě proto, že jsme něco poznali a to nás nějakým způsobem by mělo motivovat mít ten vliv ve městě. Mluvil jsem o tom, že jako církev se na jedné straně máme soustředit na slabé, potřebné, nemocné, současně ale je dobré podporovat to dobré ve městě. Asi si na to vzpomínáte. A o co mi vlastně jde, proč to říkám? Zaznělo spoustu dobrých myšlenek a já jsem si říkal, co teda vlastně jako církvi nám chybí. Co potřebujeme jako církev udělat, aby se to rozpohybovalo. A první věc, kterou jsem si uvědomil, je, že si nemůžeme hrát na církev. My si nemůžeme hrát na křesťany. My si nemůžeme dovolit brát věci lehko vážně. Pán Bůh nám něco svěřil a je na nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. Určitě, jestli můžu dovolit poprosit nastartovat prezentaci, vypadá to, že nám náš člověk odešel. Ale určitě znáte příběh, ale je takový celkem drsnej, kdy Ježíš takhle jde a v dálce vidí fíkovník. A tenhle ten fíkovník vlastně má listy na sobě, jaký zelený listy. A Ježíš má v tu chvíli obrovský hlad a říká si, já bych si něco dal k jídlu, kručí mi v břiše. A tak přichází k tomu fíkovníku a najednou zjistí, že ten fíkovník má jenom listy, ale nemá fíky. A tak se na ten fíkovník obrátí a řekne, ať se z toho fíkovníku už nikdy neurodí žádný ovoce. A vlastně ten fíkovník prokleje. A když potom druhý den jdou učeníci s Ježíšem, tak říkají, hele, ten fíkovník normálně uschl. Na něm není prostě na něm není život. A proč tenhle ten příběh říkám? Někteří vykladači tenhle ten příběh stahují na to, že vlastně Izrael, který znal Boha, který měl to zjevení, který měl chrám a náboženské rituály, tak Bůh k němu posílal ty proroky, Bůh k němu mluvil, oni to odmítali a vlastně výsledkem bylo to, že ten národ jakoby skončil, že uschnul. Někteří to dokonce stahují na křesťany a říkají, pokud nebudeš žít odpovídající život, tak špatně skončíš. A já nevím, jestli bych to řešil takhle radikálně, ale chci říct, že tenhle ten text mě inspiruje k tomu, že si nemám na nic hrát. Já totiž nevím, jestli rozumíte vlastně, v čem je ta poenta toho příběhu. Ono totiž byl čas fíků. On nebyl čas fíků. A celý to funguje tak, že když fíkovník má rodit fíky, tak první, co se na něm ukáže, jsou fíky a pak teprve listí. Není to obráceně jako u jabloně, že nejdřív jsou listy a pak je tam květ a pak je tam ovoce. U fíkovníku je to obráceně. Takže Ježíš vlastně jde, vidí tam listí a říká si, tam už budou fíky. A když tam přijde, zjistí, že tam fíky nejsou, že ten strom si vlastně hrál na něco. No to nemohl samozřejmě, to je strom, ale on si hrál na něco a ve skutečnosti tak nebylo. A já chci, že tenhle ten text mě inspiruje k tomu, že nemáme si na nic hrát. Nemáme vypadat okázale jako křesťani, ale když potom člověk se podívá blíž na naše životy, tak najednou zjistí, že tam vlastně nic není. Že vypadáme skvěle jako křesťani, ale když člověk má možnost s námi být díl, poznat nás, tak zjistí, co to je za hru. Na co si to hraješ? Takže navenek zbožný, uvnitř prázdný. A my víme, že Ježíš používal často tyhle obrazy, mluvil o farizejích, zákonnicích, jakým způsobem jsou nastavení a jak navenek působí, ale ve skutečnosti tam nic není. A já jsem teď slyšel takový dobrý vtip, který vám řeknu. Chcete vidět novodobého farizeje? Tak až skončí shromážení, tak běžte domů a podívejte se do zrcadla. A mě to rozesmálo, protože skutečně někdy se to může stát. Ale, jak vždycky říká Radek, v tomhle sboru se to určitě stát nemůže. To se může stát pouze v jiných církvích. A já jsem dostal teď před nějakou dobou do ruky takový zvláštní příběh. Už máme tu prezentaci. Máme. A to je vlastně, to tam ještě nedám, abyste to nečetli. A to je vlastně příběh muže, který se jmenoval Robert Ingersoll. A tenhle ten muž byl velmi populární. Byl to politik, právník, byl to takový motivační řečník. A on svou popularitu získal díky tomu, že mluvil velmi přesvědčivě a odhodlaně o tom, že Bůh není. On velmi dobře zaváděl ty posluchače do úzkých a dokazoval, že prostě, jestli, i kdyby možná Bůh byl, tak stejně ho nemůžeš poznat. A tak byl takový silný a strhával spoustu lidí na svou stranu. A spoustu křesťanů se ho bálo, spoustu duchovních se ho bálo a jednou měl přijet do nějakého města a měl tam i tu svoji přednášku a teď ho prosili ty duchovní, prosím tě, nejezdi sem, my nechceme, aby si nakazil tím svým učením tuhle tu oblast, naše děti, naší mládež. A on jim řekl, a proč ne, pánové? Já alespoň věřím tomu, co kážu, zatímco u vás tomu tak není. A teď oni byli vyšokovaní a říkali, jako jak? My tomu nevěříme, my věříme tomu, co kážeme, my věříme v Ježíše Krista. Jak nás můžeš vůbec obviňovat z toho, že to není pravda? A on právě odpověděl takovou dost radikální odpověď, pojďme si ji přečíst. On řekl, kdybych já věřil tomu, že existuje ohnivé jezero zvané peklo a že lidé, kteří v Ježíše nevěří, tam stráví věčnost, pak bych vyšel do ulic, chopil se každého člověka a nepustil ho, dokud by ho nevaroval před nadcházejícím hněvem. A já určitě nejsem zastánce tohoto typu evangelizace, abychom chodili do ulic, chytali lidi a afektovaně na ně křičeli tyhle slova ale přesto všechno chci říct, že má pravdu. On má pravdu v tom smyslu, že ta zpráva je tak naléhavá, že kdo jsme my, abychom ji nezdíleli? Kdo si může dovolit o týhle věci jakoby mlčet? A já jsem si říkal, něco na tom je. On byl velmi, ten člověk byl velmi zapálený pro svoji věc. A teď je otázku, jestli ty jsi zapálený pro tuhle věc. A já jsem zde několikrát říkal, že vztah je klíčový pro sdílení evangelia. Říkal jsem, že vztah ti dává právo mluvit o velmi osobních věcech. A dokonce jsem říkal, že když nemáš vztah, tak nemáš právo mluvit, sdílet evangelium. A tak za mnou přišli někteří lidé po shromážení a říkali, ty hele, já s tím nesouhlasím. Já s tím nesouhlasím, protože to není pravda. Já jsem kolikrát sdílel evangelium tak, že jsem toho člověka neznal. A já říkám, jo, já taky. Já jsem to taky několikrát udělal. Ale chtěl jsem tím vyzdvihnout tu důležitost toho propojení, toho vztahu s člověkem. Protože Češi jsou prostě na některé věci alergičtí. A je potřeba teda ten vztah nějakým způsobem rozvíjet. A tak jsem si říkal, jak zakončím tuhle sérii. Co jakoby potřebujeme jako církev? Co jako jednotlivci ve svém životě potřebujeme, abychom se někam posunuli a šli dopředu? A víte, obecně platí, že pokud se člověk o něco snaží a nepřináší to určitou formu uspokojení, určité naplnění, pokud mu to nepřináší nějaký vědomí, že to má smysl, že to funguje, tak často lidé dochází k určitému vyčerpání. Dochází k fyzickému vyčerpání, psychickému vyčerpání, může to dojít k určité lhostejnosti, apatii, určité skepsi až negativismu. A výsledkem je, že člověk prostě ztratí najednou nadšení, ztratí motivaci, ztratí touhu a přestává vidět v tom, co dělá smysl. A on nemusí nutně odpadnout od víry, ale může, jak říkal minule třeba tady Radek, může se dostat do takové té provozní víry. A já jsem byl před nějakou dobou na výjezdu, jsem to kázání už kázal asi 10krát, tak jsem ho tak jako kázal horlivě a znal jsem ho, že jo, slovo od slova. A teď po tom kázání za mnou přišel nějaký člen toho sboru a říká, ty, a když jsem byl mladý jako ty, tak jsem byl taky takhle nadšenej. Mě to jako potěšilo, že jo. A říká, no, ale dneska už nejsem. Už to zmizelo. Ztratilo se to. Jak jsi na tom ty? Víte, Boží slovo nám říká, v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Teď, když se opravdu upřímně podíváte na svůj vlastní život. Jaký máte nadšení pro život, pro dělání věcí? Jakou máte motivaci? Jak to s vámi je? Zkuste se jako upřímně promyslet tuhle tu otázku a dát si odpověď. Máte motivaci, jste nadšení? A víte, získat motivaci a nadšení je velmi těžká věc. Jeden z takových velmi známých českých řečníků, možná ho znáte, Ivo Toman. On napsal knihu Debordelizace mozku, něco takového jsem to četl. A on té knize vlastně říká, a to je velmi zajímavý, že pokud ty nemáš vnitřní motivaci, tak zvenčí, když tě někdo bude motivovat, tak je to úplně k ničemu. Že vlastně je to jako, on tam přímo používá tohle spojení, jsem se musel smát, on říká, to je jako smrad, který přijde do místnosti a když ty otevřeš okna, tak to okamžitě vyvětráš. Prostě pokud nemáš vnitřní motivaci, tak je velmi těžký, aby tě vůbec někdo zmotivoval. Má-li člověk něco udělat, potřebuje motivaci. Má-li něco opustit, potřebuje motivaci. Potřebuje nadšení s tím něco udělat. Víte, ono je velmi těžký se zmotivovat jako křesťan. Na jedné straně. My už vlastně, mnozí z nás chodí roky do sboru, do církve, všechno známe, všechno víme. Kdybych vám teď vzal Bibli, tak si s tím do konce života vystačíte, to, co víte, na jednu stranu. A možná tě už dlouhodobě nic ve víře nepřekvapilo. Když jsi naposled prožil něco silného? Proč jsme vlastně, když jsme všichni uvěřili, tak nevím jak vy, ale já jsem prostě uvěřil proto, že jsem prožil něco silného. To byla tak silná zkušenost, která mě tak zmotivovala, že se můj život úplně změnil a obrátil. A člověk v téhle zkušenosti šel dopředu a motivovalo ho to. Ale pak najednou ta zkušenost vybělala, zevšednila. A člověk potřeboval novou zkušenost, aby se někam pohnul. A jakmile člověk ztrácí tyhle nové a nové zkušenosti, tak mu najednou víra zvětrá. Kristus se stane ve tvým životě zvětralý. A tak je tady problém. My na jedné straně toho strašně moc víme, ale na druhé straně se může stát, že to velmi málo důvěrně známe. Víte, já vím spoustu věcí. Mohl bych povídat o spoustě věcí. Ale málo z nich skutečně mám prožitých. Z toho, co vím. A jednou takhle Ježíš šel okolo Jana Křtitele a Jan Křtitel takhle ukáže na Ježíše a říká: tohle je syn Boží. A Ježíš a ty učedníci se toho Jana Křtitele, byl to Jan a Ondřej, takhle na toho Ježíše podívají a Ježíš se na ně obrátí a říká: co chcete? A oni mu řeknou: rabi, což znamená mistře, kde bydlíš? On jim odpoví: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne napsáno. A tohle je velmi zajímavý. Když se oni zeptali Ježíše, kde bydlíš, tak Ježíš jim neřekl: já bydlím na Edisonova 2739. Ne. On řekl: pojď se mnou, já ti to ukážu. A když oni vlastně šli s ním, tak se něco změnilo v jejich životech. Oni měli možnost tam být, něco prožít a od té doby už nebyli učedníci Jana, ale Ježíše. Teď vidíme, jak je důležitá zkušenost. Takže žádný teoretický sdělování informací, ale praktický pozvání. Víte, a Ježíš neříká: buďte mými teoretiky, ale buďte mými svědky. A víte, co znamená slovo svědek? Svědek znamená, že autenticky vypovídám o tom, co jsem zažil, co jsem viděl, co jsem zkusil. A dokonce svědectví u soudu je velmi klíčovým důkazem. Dokonce máte povinnost vydat svědectví, když jste něco viděli. A my máme teda být svědky. Máme svědčit o Kristu. A chci říct, že jenom ten, kdo skutečně zná a prožívá, tak ten může autenticky svědčit. Takže já věřím tomu, že vlastně odpověď na to, kde vzít tu motivaci a zkušenost, je ve zkušenosti. A zkusme si teď představit, že tady někdo běží. To, že běží, znamená, že má nějakou motivaci. Prostě běží z nějakého důvodu kvůli něčemu. A teď tenhle ten člověk může mít motivaci buď kladnou, to znamená, že třeba běží, protože na něj čeká jeho milá, kterou miluje a nemůže se dočkat, až ji uvidí, až se s ní setká, až ji prostě obejme a stráví s ní čas. A nebo naopak může mít motivaci zápornou, to znamená, že ho někdo honí. Někomu něco možná udělal a ten někdo ho chce chytnout a něco mu províst. A ta kladná motivace je spojená s tím chci, toužím, mám rád, líbí se mi. Záporná motivace je spojená se slovy musím. Nechce se mi, ale co se dá dělat? Prostě hold to udělám. A teď se tě zeptám, v jaký seš poloze? Seš pozitivní motivaci? Chci, mám rád, toužím, anebo jo, já se nic dělat. Musím. Víte, když vyhoří nadšení, tak prostě přichází povinnost. Prostě musíš. A já vím, že to patří do života, že ono nejde být furt nadšený, že prostě některé věci musíme, ale když třeba rodiče přestanou pečovat o své děti, přestanou je mít rádi, přestanou se o ně starat, tak prostě musí nastoupit zákon a ty děti jim prostě vezme. Jo, když se manželé přestanou mít rádi, tak dokonce existuje právo, že si můžou vyžadovat plnění manželských povinností. A když vyhoří láska k Bohu, tak prostě nastoupí plnění náboženských povinností. A pro mě je svým způsobem nadšení velmi klíčový. Já si říkám, já bych chtěl být fakt nadšený, já bych chtěl být motivovaný, já bych chtěl mít kladnou motivaci. A kde ji teda vzít? Když ji nemáš, tak si ji prostě nevycucáš. A tak jsem přemýšlel, jak ji získat, protože kdybyste se měli ohodnotit na stupnici 1 až 10, kde je vaše nadšení, kam byste se umístili? Blíž k desíce, blíž k jedničce, někde doprostřed. A nadšení je teda velmi důležitá věc pro život. A já jsem si říkal, co je teda klíčový? Jakým způsobem to nadšení ve svém životě budu aktivovat? První věc, a ta vás určitě napadne taky, je dobré být s lidmi, kteří nadšení mají. Víte, my se pohybujeme ve světě, který nás strašně jako utváří, formuje. Myslím si, že tu sílu a vliv toho prostředí si ani dostatečně neuvědomujeme. Ale pokud ten vliv je jenom a jenom furt stejný a nemáme vedle sebe nic a nikoho, kdo by vlíval do našeho života určitý nadšení, tak zaručeně to nadšení tam nebude. A teď tě chci vyzvat k tomu, aby si našel někoho nadšenýho. Když se zeptám, kdo vás napadne ve sboru, že je nadšený? Našem. Cválně, jestli se shodneme. Amen. Pavle. Je to pravda? V těsném závěsu se nacházím za Pavlem. Buďte s Pavlem. Všichni. Pavle. Amen. Pavel vás asi všichni neobsáhne. Ale já vás chci fakt pozbudit. Možná někam vyjeďte. Schválně. Když máte dovolenou, přemýšlíte jedině nad tím, že byste se jeli podívat někam do nějaký církve, do nějakého státu, kde byste se mohli inspirovat, kde jsou nadšení lidi, kde jsou věci jinak. Napadlo vás to někdy? A nebo spíš přemýšlíte o dovolený tak, jedu si odfrknout, hlavně ať nic nedělám. Když už nemůžeš teda nikam vyjet, protože to prostě nejde, chci tě pozbudit, aby si četl aspoň o horlivých lidech. Já když tu knihy o božích mužích a ženách, kteří něco dokázali, kteří někam došli, tak mě to osobně velmi inspiruje. A říkám si, já to chci taky. Je to určitý starter toho, jak tu motivaci získat. Takže buď s horlivými lidmi, čti o horlivých lidech a navštěvuj horlivá místa. Víte, je dokázaný nebo je známý, že kdykoliv ve světě vzniklo nějaké probuzení nebo nějaká více nadpřirozená věc, Bůh začal intenzivně jednat, tak se vždycky dělo to, že se lidé začali sjíždět z celého světa, ze všech koutů světa, přijeli tam, prožili to a přivezli to nazpátek. A vždycky to něco započalo novýho skrze ty lidi, kteří přijeli, protože tam něco přijali. Teď už vlastně mluvím o tomhle tom obrázku. A vyčetl jsem takový zajímavý citát, který říkal, bez entuziasmu se ve světě nikdy nic velkého nevykonalo. A zjistil jsem, že slovo entuzianismus je vlastně ve skutečnosti slovo náboženského původu, které se používalo v Řecku, a víte, co to znamenalo? Božské nadšení. Znamenalo to, že do člověka vstoupilo božstvo. A protože do něj vstoupilo nějaké božstvo, tak najednou se ten jeho člověk, nebo jeho člověk, jeho duch, on sám, projevoval velmi nadšeně. A teďka mě, prosím vás, zkuste vyvíst omylu. Do vás vstoupil duch boží. Do některých. Do většiny. Je to tak? Jestli do vás vstoupilo něco božského, tak to má způsobit co? Nadšení. OK. A tak se chci zeptat. Tobě je Duch Svatý, ve většině z vás. On má způsobit nadšení. Kde je? Teoreticky bys neměl mít potíž s tím, že jsi nenadšený. Je to tak? Je to tak. A já jsem tady schválně dal tenhle ten verš, protože on je velmi ostrý, neboť říká, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Jakoby Pán Bůh nesnesl to, že nejsi nadšený. Jakoby to bylo něco, co mu strašně vadí. A jakáže je odpověď, co s tím máme dělat? Já kárám a trestám ty, které miluji, zpamatuj se tedy a čiň pokání. Zpamatuj se tedy a čiň pokání. To je velmi ostré slovo a já si musím, nevím jak vy, ale já si prostě musím přiznat, že jsem v pytli. Pavel je za vodou. Možná ne tolik, ale nadšený, fakt nadšený, to se říct úplně nedá. Ale tak se potřebujeme zpamatovat. Jestli můžu poslat, ne poslat, ale pozvat chvalicí kapelku, kapelečku. A já bych poprosil, jestli bychom mohli zahrát tu píseň Je tu moc, jo, ve jménu Ježíš, tu, co jste hráli jako poslední. A já mám takovou specifickou, speciální výzvu pro nás, pro všechny. Pokud si nepřipadáš nadšený, tak tě poprosím, aby si povstal. Děkuju, že aspoň někdo. Pokud si připadáš na té škále 1 až 10, 7 níže, tak povstaň. Aha. 8 níže? Tak 8 níže teda. Samozřejmě nemusíte vstávat, pokud nechcete. Jo, já vím, že se stydíme tady v tom sboru. Takže to je všechno, jo? Už někdo jiný. Super. Tak. Teďko začneme hrát tu písničku, tu chválu. Škoda, že tam už nesvítí ten verš. Ale já nás chci vyzvat k tomu, abychom se teďko mohli zpamatovat. Už jste se někdy zpamatovali z něčeho? Že vám úplně něco docvaklo? Že jste se najednou jako uvědomili, ty brďo, já jsem takovej trumpeta. Už se vám to někdy stalo?
Ano.
Super. A chci, abyste si to teďkon taky uvědomili, že je problém. Že vlažnost je problém. A že je klíčový být nadšený. A samozřejmě pro ty, co znají Krista, tak primárně pro Krista. Určitě. Vy, co Krista třeba neznáte, tak i vy byste měli mít nadšení pro život, protože se velmi těžko žije bez nadšení. A Boží slovo nás teda učí, že máme činit pokání. To znamená, že je potřeba si přiznat, jak to je. My se někdy vymlouváme, omlouváme, ale je potřeba si to přiznat. A tak bych sem chtěl, abyste si to nahlas teďkon před Bohem všichni přiznali. Bože, jsem vlažňák. Jsem fakt vlažňák. A štve mě to. Hodně mě to štve. A nevím, co mám dělat. Snažím se, ale nechci. A někdy chci a nejde to. A Boží slovo nás, a ten text, co jsem říkal o tom entuziasmu, tak je pravdivý v tom, že Boží slovo říká současně s tím, že když vstoupí do tebe duch, tak způsobuje nadšení. A já věřím tomu, že nadšení do jistý míry dar, protože Bůh působí chtění, čili motivaci, ale současně to je náš úkol. A tak jestli teď můžeme teda se modlit, tu modlitbu vlažňáka, tak aby Pán Bůh něco udělal. Amen. Pane Ježíši, stojíme před tebou jako církev, která je v mnohých směrech možná vlažná, neodpovídá, Pane, tomu, co ty zamýšlíš, není to tak, jak si představuješ. Sami, Pane, si tak dáváme zpětnou vazbu a říkáme, není to ono, chybí mi to. Byly možná časy, kdy jsem prožíval velký nadšení, velkou horlivost, ale opadlo to, zevšednilo mi to. A já se, Pane, modlím, aby si tuhle modlitbu dneska vyslyšel, aby si sestoupil Duchu Boží k nám a udělal si obnovu. Přišel si, Pane, do našich životů a znova si způsobil, že budem nadšený pro tebe, Ježíši. Budem nadšený pro život, že budem nadšený pro službu, že budem nadšený pro tohle město, že budem nadšený pro naše rodiny, pro naše přátelé, pro tenhle ten svět, že budeme sdílet evangelium, které bude autentické, které bude plynout ze zkušeností. A tak se možná teď chvíli modli na svém místě, budeme hrát tu píseň, je tu moc, ano, a ta moc je tady pro tvůj život a tvůj život se může změnit. Ty můžeš prožít dneska novou zkušenost s Ježíšem Kristem.
Amen.